Bize Riyad-ı Salih'in kitabını okuyalım mı? Mukaddimesini okuyatıyorduk. Kuşkattı. Hop. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Amma ba'd. İmam Nevavi rahimahullah Riyad-ı Salih'in kitabının mukaddimesi de yani devam edip ayetlettiler ki فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ عَنْ يُطْعِمُونَ وهذا صريح بأنهم خلقوا للعبادة فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة
aytyaptilar ki dar haqiqat Alloh taolo aytgan jinlarni va insonlarni faqat mengagina ibodat qilishlari uchun yaratdim insonlar va jinlarni nima uchun yaratgan ekan Alloh yagona Allohni o'ziga ibodat qilishlari uchun yaratdi Kim aytdi? Ma uridu minhum min rizq. Ulardan hech qanaqa rizq talab qilmayman. Rizq xohlamayman. Ulardan menga rizq olib kelinglar deb rizq olib kelishlarini xohlab yurmayman. Alloh taolo xohlamayman deyapti. Va ma uridu an yut'imun. Menga taom berishlarini ham xohlamayman dedi. Imom Navoiy aytayaptilarki, "Wa hada sarihun bi annahum khuliqu lil ibada." Bu ochiqdan ochiq mana ravshan, ochiq-oydin so'zki Alloh taolodan. Yannahum Ya'ni butun insonlar va jinlar xuliqu lil ibada ibodat uchun yaralganlar. Alloh ularni ibodat uchun yaratgan. Fa haqqo alayhim shunday ekan, haqqo alayhim ularning zimmalarida haqdir. Haq bo'lgan narsa nima? Kelyapti. O'sha ibodat uchun yaralgan ekanlar, endi ularning zimmalarida haq bo'lgan narsa shuki, aliyatina u bima xuliqu lahu nima uchun yaralgan bo'lsalar ana shu narsaga e'tibor berib o'sha narsani avaylab o'sha narsaga amal qilib yurishlari haq vojib farz val i'rob an hudud ad-dunyo dunyodagi nasibalardan dunyodagi zebu zinatlardan xohlab dunyoga berilib ketishdan yuz o'girishlari kerak qanday qilib biz zahada zohidlik bilan qiziqmaslik bilan zohidlik asl lug'aviy ma'nosi bir narsaga qiziqmasdik. Ba'zilar keladi Madinaga, ilm o'qishga qiziqib keladi boshida. Ba'zi talabalar, ba'zi yigitchalar keyin ozgina yurgandan keyin ilm olishga qiziqmay qo'yadi. Ilmdan zohidlik qiladi. Alloh undaylarni qilmasin. Bu yerda aytayaptilarki, dunyoga qiziqishdan qutulish kerak. Bu dunyoda zohid bo'lib yashashlari kerak. Chunki ular ibodat uchun yaralganlar. Dunyoga e'tibor berish uchun emas, ibodatga e'tibor berish uchun yaralganlar. Ibodatim mukammal bo'lyaptimi deb e'tibor berib, avaylab ibodatlarni mukammal bajarib yashashlari kerak. Keyin aytayaptilarki, "Fa innaha daru nafadin la mahallu ikhlad." Bu dunyoning sifatini aytayaptilar. Chunki bu dunyo tugab ketadigan hovli. Tugab, yo'qolib, chirib, buzilib, yer bilan yakson bo'lib ketadigan uy. La mahallu ikhlad. Bu yerda xolid muqim bo'lib abadiy yashayman deb o'tiradigan joy emas bu yer. Hech kim hech qachon bu dunyoda abadiy qola olmaydi. Buni hamma e'tirof etadi o'zi ham. Ma'lum haqiqat bu, hech kim inkor qilmaydigan, hamma e'tirof etgan haqiqat. Hatto xudoga ishonmaydiganlar ham, ateist, dinsizlar ham nima deydi? Albatta o'lib ketamiz deydi. Hamma o'lib ketadi deydi. Ya'ni bu dunyo abadiy emasligiga, bu dunyo yaqinda o'tib ketishligiga hammasi tan olib e'tirof etib turadi. Shuning o'zi ishora, nimadir narsaga tayyorlanib qolish kerak. Bu dunyodan yo'qolib ketamiz, boshqa bir dunyoga ketamiz, boshqa bir olamga ketamiz. O'shani tayyorgarlik ko'raylik hozir. Sizga aytilsa-ki, falonchi Abu Bakr, sizga aytilsa-ki, mana shu yerda bir oy, ikki oy turib turasiz. Sizga yaxshi uy qurib tayyorlab beramizcha. Uy qurmas, tayyor uy bo'lar. Bor, katta-katta villalar bor, katta-katta qasrlar bor. Faqat uni sizga hujjatlashtirib berishimiz uchun ozgina vaqt ketadi. Shuni kutib turing, shu yerda vaqfda yashab turing. Ozgina vaqfda yashab, vaqt o'tkazib turing, bir oy, ikki oy. Sizga 5 qavatli, 10 gektarli qasr sotib olib, hujjatlashtirib beramiz. Deyilsa, siz, "Mening kerak emas, mana shu yerda turaman deb, abadiy shu yerda qolaman deb o'ylab, hamma yuklaringizni shu yerga olib kelib, hamma pullaringizni shu yerga sarflab, tursiz, ikki oydan keyin keladi. Ketdi, yuring, bittan chiqing." Yo, mana shu yerda qolaman. Ana shu ham bo'laveradi desiz, yo, bu yerda qolmaysiz. Faqat ikki oyga olamiz bu yerni. Chiqib ketish kerak. Viza tugadi, bo'ldi. Mumkin emas. Bitir joningizni uni sug'urib olib ketib qolsa, siz yo'q deya olmaysiz. Bu yoqqa borganda, sen kerak emas degandik-ku vaqf. Otamda qasr, villa. Menga kerak emas degandik-ku, boy. deb haydab yuboradi. Demak, bu dunyoda hech kim abadiy qolmaydi. Tezda o'tib ketadi. Tezda tugab ketadi bu dunyo. Shunday bo'lgandan keyin dunyoga berilib ketmaslik kerak. O'tib ketadigan, chirib ketadigan, yo'qolib ketadigan narsaga berilgan odam o'zi ham birga o'sha bilan keyin hamma narsasini yutqazib, hamma narsasidan ayrilib, yo'q bo'lib ketadi. Umarkabu ubur, la manzilu hubur. Bu dunyoning sifatini aytyaptilar. Sifatini aytishda davom etyaptilar. Bu dunyo bir joydan boshqa bir joyga o'tib olinadigan ubur degani o'tib olish degan. Ubur bir joydan boshqa joyga o'tib olish degan. Bu dunyo shunaqa o'tib olish uchun kerak bo'ladigan markab xolos. Masalan, siz bu dengizni, daryoni, katta daryo, bizda eng katta daryo qaysi? O'zbekistonda.
Eng uzuni Amudaryo katta deb o'chib qoldi.
Sizlar yozib
yuboring. O'zbekistonda bilarmi? Dunyo bo'yicha
ne? Amazonchi?
Amazon
degan eshitganmisiz? Amazon degan dunyodagi Alloh alam eng uzuni o'sha edi. Nil emas, Nil barakali jannat daryolarida. Lekin uzunlik jihatidan va kenglik jihatidan ham Alloh alam dunyoda birinchi o'rin turadi. Amazon. Braziliya shtatlaridan o'tib ketadi. Amazon atroflarida yashaydigan qabilalar hali dunyoning taraqqiyotini ko'rmagan, u birov o'tga borsa o'ldirishadi. Shunaqa qabilalar bor.
Hammamizlar ham o'ldirdi.
Qadimgi davrlarda yashaydi haligacha.
Nayza
ko'tarib, haligi daraxtlardan uy qurib yurishadi. Deyishadi, hamma joy emas, ba'zi joylarda shunaqa joylar bor deyishadi. Uni davlat o'zi xohlamaydi. O'sha yashayversin, shu tabiiy hayotda yashayversin deb davlat o'zi o'tga bostirib borish xohlamaydi. Shunaqa turursin, kerak bo'ladi ular shunaqa eski hayot eslatib turishi yaxshi degandek, davlatlar o'zi ataylab o'tlar mahmiya qilib qo'yishgan. Mahmiya degani nima degani? Himoyalangan joylar. Ya'ni
ular turadigan joy.
Bormanglar aytgan, yaqinlashmanglar. Kim yaqinlashsa jazolaymiz degandek. Tushundingizmi? Ya'ni yaqinlashib bosib olamiz desa jazolaymiz. Davlat o'zi qarshimga. Bu odamlar ham bilmaydi. Bosib borsangiz, samolyotda borsangiz, tomonga qarab o'q otib, nazarlar bilan hujum qiladi. Xullas, Amazon daryosi bu. Katta daryodan bu chekkasidan u chekkasiga o'tib olmoqchi bo'lsangiz, nima kerak bo'ladi? Kema kerak bo'ladi. Yoki ko'prik kerak bo'ladi. Bu yerda ko'prik demadilar-da, markab dedilar. Markabu ubu, o'tib olish markabi dedilar. Dunyo hayoti. Shundan olingan. Hadisdan olingan. Bu dunyo hayotining sifati shunaqa. Bu dunyo hayoti bir markab xolos. Bu markab bilan siz bu chekkadan o'sha chekkaga o'tib olasiz, bo'ldi. Boshqa ishi yo'q buni. Bir marta o'tgandan keyin qaytib ham borib, yana yuring aylantirib kelaman demaydi. Shuna borishingiz bilan o'zidan o'zi sinib ketadi. Yo'q bo'lib ketadi. Sizga nisbatan la manzilu hubur. Hubur degani maza qilib yashash degan ma'noda. Maza qilib yashaydigan manzil emas bu dunyo. Hech kimga unaqa bo'lmagan va hech kimga unday bo'lmaydi. Bu dunyoda hech kim maza qilib yashamagan. Zohirida maza qilib yashaganlar yolg'on. Ichki dunyosiga kirsangiz, har kun janjal to'poni, boshi janjal to'ponidan chiqmaydi. Boshi xavf xatardan chiqmaydi. Hatto prezidentlar, katta-katta davlatlarning prezidentlari ham har kun qo'rquvda yashaydi. Kimdir zaharlab o'ldirib qo'yadimi? Kimdir hozir revolyutsiya qilib, inqilob qilib, taxtdan yiqitib qo'yadimi mana? Atrofimdagilar kimga sotilgan ekan? Ha, o'zim eng ishongan odam ertaga menga xiyonat qilib chiqsa nima bo'ladi? Deb qo'rquv yashaydi. Doim xavf-xatarda yashaydi. Bitta odam oladi, kimdandir qo'rqqaniga qarshi ishlatish uchun. Ha? Bitta odam ishga oladi. Kimdandir qo'rqadi, o'shanga qarshi ishlatish uchun. Ki bu odam o'zidan ham qo'rqadi-da, bu odamni ham kuzatib turish uchun yana boshqa odam ishga oladi. Doim shunday bo'lib qo'rquvda yashaydi. Hech kimga bu dunyo mazza qilib yashaydigan dunyo bo'lmagan. Illo iymonli odamlarga. Mazza qilib yashaydigan bitta odam toifa bor, bitta toifa. Haqiqiy iymonli odamlar. Qiyinchilikda bo'lsa ham, qamoqda yashasa ham, ochlikda bo'lsa ham, kasal bo'lsa ham, bitta o'zi qolib ketsa ham hech qachon zerikmaydi. Mazza qilib yashaydi. Nimaga? Chunki Alloh bilan birga u odam. Ertaga kech Alloh bilan mazza qiladi. Qur'on o'qiydi, namoz o'qiydi, zikr qiladi, kimlargadir yordam beradi, Alloh menga ajr beradi deb. Meni maqtasin deb emas. Meni yaxshi ko'rsin shu odamlar deb emas. Alloh menga ajr beradi, Allohni yaxshi ko'rganligim uchun shu Allohni bandalariga yaxshilik qilay deb turib yaxshilik qilib yashaydi. Ana shular mazza qilib yashaydi. Ular ham zohiridan mazza qilmaydi lekin. Zohiridan qarasangiz, kambag'al, quvg'inda, hijratda, mansabsiz, oddiy odam. Eski kiyimlar bo'lishi mumkin. Kir, yag'ir, sassiq emas, ya'ni eski 10 yil kiyishi mumkin. Lekin har doim tozalab yuvib yuradi, toza pokiza bo'lib yuradi. Aytmoqchi bo'lganim, bu dunyo o'zi shunaqa. Eski narsalarni ishlatib yurishga majbur bo'lasiz, eski uyda yashashga majbur bo'lasiz. Lekin iymonli bo'lsangiz, mazza qilib yashaysiz. Wa mashra'un fisamin la mawtinu. Davom. Bu dunyo ayrilib ketiladigan dunyo. Infisom degani bo'linib ketish.
bo'linib ayrilib ketiladigan ayriliq dunyosi. Ota-onangizni ayrilasiz, bir kun emas, bir kun baribir o'g'lingizni ayrilasiz, ahli oila hammani ayrilasiz. Kimdir hozir siz kuzatyapsiz, kimdir o'lyapti, qarindoshlaringizdan kimdir o'tyapti, opadangizmi, ochami, acha deb qo'yamiz biz ya'ni bu o'tyapti, xayrlashib dafn qilib kelyapsiz. Keyinroq sal yoshingiz o'tgandan keyin otangiz o'tib qoladi. Odatda-da, ertaroq o'tib qolishi ham mumkin kimdir. Odatda shunaqa birinchi opadalar o'tib ketadi. Keyin otalar o'tadi, keyin navbat o'sha odamning o'g'liga keladi. Kecha hammani kuzatib dafn qilib yurgan odamlar o'zi keyin qabrga borib tashab kelinadi. Bitta o'zi qoladi. Ayrilib bitta o'zi qabrda qoladi keyin. Keyin qiyomatga tiriladi. Qiyomatga tirilib boradi. La mautun davom. Bu dunyo doimiy yashab yuriladigan vatan emas. Falihada kana al-ayqad min ahliha hum al-ubbad wa aqlu an-nas hum az-zuhad. Deyaptilar İmam Navaviy. Dunyo ahlining ichida ayqoq, uyg'oq odamlar kimlar desa, humul ubbad, doim ibodatda bo'ladigan odamlar. Haqiqiy uyg'oq odamlar o'shalar. Va aqlun nas, eng aqlli insonlar kimlar desa, humuz zuhad. Dunyoga berilmasdan zohid bo'lib yashaydigan odamlar. Zohid bo'lib yashaydigan odamlar, ana shu odamlar haqiqiy nima? Aqlli odamlar. Chunki ular nimani bilishdi? Aqllari nimaga yetdi? Milliard milliard odamlarni aqli yetmayotgan bir narsaga yaxshi yetdi.